Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue, welcome im Kabarett, au Kabarett, to Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Kabarett, au Kabarett, to Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
. 1984. aastal ilmus Stockholmis raamat Tänapäeva mured Eestis. Selle eessõnast loeme. Kallis sõber! Kui aastaid tagasi isiklikult kohtusime, esitasid sa mulle küsimuse, kuidas on õieti elu tänapäeva Eestis? Vastasin sulle paari üldsõnalise lausega, sest meie lühikesel kohtumisel oli nii palju rääkida inimestest ja nende saatusest, kellega koos olime noored iseseisvas Eesti riigis. Kuid küsimus on mu mällu jäänud püsima. Ja nüüd, kus ma oma kõrge eluea tõttu olen muutunud koduseks inimeseks, tahan sulle vastata juuresolevate ridadega. See pole kaugeltki tühjendav ja põhjalik vastus, vaid on antud minu nägemis- ja kuulmispiiri ulatuses. Endast mõistetavalt tahan ma jääda anonüümseks, isikliku julgeoleku pärast, kui minu kirjeldust näha saavad sinu nüüdsed sõbrad ja kaaseestlased. Meri on olnud eestlaste sõber aastatuhandeid. Meri kandis sind ja paljusid sinu kaaslasi vabadusse. Loodan, et meri kannab sinu kätte ka need kirjutatud read. Vanas heas sõpruses autor. Ning mõelnud veidi kirjutas autor oma nimeks Peeter Gustavsson. Nüüd räägime viinast. Viin on eestlastele olnud probleemiks juba aastasadu. Lauluisa Kreutzwald kirjutas omal ajal viina katku. Kaasajal on aga Pakkose klubi liikmete arv kasvanud lausa tohutult. Sinna lülituvad juba koolipoisid ja tüdrukud. Võib vabalt ja liialdamata rääkida rahvuslikust õnnetusest, mille taandamiseks mõistlikematesse piiridesse räägitakse vaid tagasihoidlike sõnu. Tegelikus elus ei toimu midagi, pigem vastupidi. Sest nüüd on needki viinamüügi kitsendused, mis aastaid tagasi ühe kampaania käigus kehtestati, taas likvideeritud ja märjuke voolab takistamatult varahommikust hilisõhtuni või õigemini ööpäev läbi, sest viina müüvad ka taksojuhid ja restoranide uksehoidjad. Eespool oli juttu viina tähtsast osast nõukogude võimu alustugede kindlustamisel. Seepärast ei tee partei ega tema poolt juhitav valitsus midagi viina tootmise, müümise ja joomise piiramiseks. Erandiks võib pidada vahete vahel kostuvat selgitus- ja veenmistööd, kui kahjulik see on. Nõukogude inimene on aga nii visa ja enesekindel, et ta ei pea neid jutte millekski. Nii viisi aitab ta üha intensiivsemas vormis kaasa riigi eelarve tulude vormimisele, millest vähemalt viiendik kulutatakse militariseerimiseks ja agressiivse välispoliitika materiaalse baasi kujundamiseks. Piirituse liiter maksab riigile umbes 60 kopikat. Liitrist piirituses saab aga 2 liitrit head viina. See müüakse 6,5 rubla eest 0,5 liitrit, mis teeb liitri piirituse pealt kokku kasumit 26 rubla. Seega tulu on hea. Tasub üritamist, tasub proovimist, mis sellest, et kodanike tervis ja töötahe kaob. Pealegi pole ka parteiduusadel midagi korraliku viinaviskamise vastu. On üldtuntud tõsiasi, et igasugused banketid ja peod, mis nende poolt korraldatud saavad, kujunevad enamasti ohjeldamatuteks joomaorgiateks. Ei ole lausjoomine üksnes eestlaste häda. See on Nõukogude Liidus üleüldine nähtus. Nõukogude elulaadi lahutamatu osa. See juures on kõige traagilisem, et suure entusiasmiga on sellest asjast osa võtmas naised ja koguni noored tüdrukud. Tulevastele lastele antakse juba geenidega kaasa viinamaitse ja vastavad kalduvused. Väikesed lapsed näevad päevast päeva, kuidas vanemad õhtul purjust töölt tulevad, näevad õhtuseid ja nädalavahetuse pidusid, mängides tänaval ja hoovides näevad nad aia ja majanurkade taga kogunenud inimgruppe, kes lasevad pudelit ringi käia ja rõõmsalt lällutades patsutavad üksteisele õlale, vandudes sõprust ja truudust. See on probleem, millest vähemalt Eesti ajakirjandus, raadio ja televisioon on püüdnud jõudumööda kõnelda ja selle vastu võidelda. Kuid ilma partei ja valitsuse toetaja, kes teab veel mis põhjustel, on nad sunnitud võimetuina kapituleeruma. Aastaid tagasi analüüsis Eesti Televisioon oma saates ajurünnak joomise ja sellega seostuvate probleemide küsimust. Saateid oli mitu. Selles seerias esinesid mitmed kompetentsed asjatundjad. Samuti küsiti nõu naistelt, kelle mehed joovad, ja meestelt, kes ise juba viinakatku küüsis. Töötati välja terve abinõudesüsteem, et pisutki padujoomist ja perekondade lagunemist piirata. Kahjuks jäid need head mõtted üksnes paperile, sest parteijuhid leidsid piisavat üksnes veenmismeetodist ja ühtepuhku tehtavast kasvatustööst. Ei mingit viinamüümise piiramist. Realiseerimisplaanid võivad jääda täitmata. Ei mingit massilist sundravile saatmist, võib solvata inimesi. Ei mingit piirituse tootmise vähenemist. Halbadel vilja-aastatel tuuakse viina ja vilja sisse. Eestis on viinajoomisega asi küll hull, kuid veel hullem on see Nõukogude Liidu teistes piirkondades.
Kesk-Venemaal juuakse hommikust õhtuni 7 päeva nädalas. Maarajoonides on karjanaised lautade juures sõnniku hunnikutel lösakil ja maani täis. Loomad karjuvad ja nõuavad süüa ja lüpsmist, kuid nende hooldajad vajavad ise hooldamist. Traktoristid, kombainerid ja muud masinistid alustavad uut päeva eelmise joomingu peaparandusega. Kui keegi sellest jalule jääb, tehakse ehk mingisugust töödki. Kuid nende masinad on korrast ära ja töö kvaliteet alla igasugust arvustust. Palju tuleb ka töölt puudumisi pikaldaste pummeldamiste tõttu. Teha pole aga midagi, vaatamata isegi, et toimuvad traagilised õnnetused. Tööinimeste peale kehtiv kord ei hakka, sest mine sa töölise ja talupojaga pahuksisse, ongi kogu lugu. Miks siis juuakse nii meeletult? Ilmselt on põhjus üheselt selge. Pessimism ja käega löömine lootusetu tuleviku pärast. Võimetus midagi parema elamise nimel ära teha. Üldine joomise mentaliteet ja sellest tulenev traditsioon igal võimalikul puhul viina võtta. Aga sellest kujuneb enamasti haiglane vajadus. Siis käega löömine kõigele. Purjus peaga võib nõukogude korra iseärasusi kergemini taluda. Tekib rahulolu tunne, sest purjus inimesele tundub, et ta elab hästi, et valitsus isegi hoolitseb tema eest ja polegi nii hull, kui kaine peaga on tundunud. Juuakse sellepärast, et naine läks ära, et ülemus on ebaõiglane, et naaber sai parema töö või suurema palga, et kass sai pojad, et poes ei ole vorsti ja liha, et laps lõpetas klassi, et NLKP programmis lubati praegusel põlvkonnal elada kommunismis. Ja uued mehed võtsid selle lubaduse tagasi. Eestlane joob ükskõiksuse pärast ja mure peletamiseks. Varem jõi enamasti lihtrahvas, talupojad ja töölised. Harva võttis rohkem kui viisaka napsuga haritlane. Nüüd on aga intelligents kolhoosnike ja tööliste kõrval üks reipamaid viinapoes käijaid ja kõrtsisistujaid. Ikka ja jälle kuuled, et ah, kurat, mul on sellest elust villan, tõmban nina täis, siis on kergem taluda. Tüüpiliseks vabanduseks töökohtadel ülesannete mittetäitmise pärast on väide, et ta oli ju eile purjus. Vaeseke ei saanud oma tööd teha, talle tuleb andeks anda ja mõista. Eriti veel siis, kui tegemist mõne oskustöölisega, keda pole lihtne asendada. Sellist meest ei saa ju isegi vallandada. Parem silm kinni pigistada, sest eks ta vahel midagi ikka teeb. Eestis on aastasadu viina võetud, kuid on ka piiri peetud. Ei mäleta eriti, et vabariigi aastatel või nagu nüüd räägitakse ja kirjutatakse kodanliku Eesti aastatel. Oleks sellist meeletud raha kulutamist viina ostmiseks olnud. Räägitakse näiteks üliõpilaste prassimistest, kuid inimestel oli ilmselt stiimul, kuhu oma raha kulutada. Oli võimalus asutada oma äri, reisida, osta väärtuslike kaupu, anda oma lastele haridus. No mis siis, et vahest pressiti? Selle eest sai ka kõike muud teha, mida nüüd enam teha ei saa ja sellepärast ei loobitud raha niisama tuulde. Joodi aga palju tsaari Venema raudses haardes olles. Siis oli paljuski sama pessimistlik ellusuhtumine kui nüüd. Ehkki tööd tegev inimene suutis palju rohkem korda saata ja oma hea käekäigu jaoks teha kui tänapäeval. Nüüd on töökas ja edasi pürgib inimene teistele üksnes pinnuks silmas. On hea, kui kõik on ühtemoodi ja ühetaolised, keskpäraselt edasi jõudvad, kes teeb tööd ja ei võta viina, selle kohta arvatakse kohe, et ilmselt suli ja teab, mis ta selle rahaga peale hakkab või kuhu tal seda vaja on. Raske on viina võtmata ka kasulike suhteid luua, sest paljud olulised probleemid lahenduvad inimeste kaudu, kellega on kusagil koos joodud. Taolised topkasõbrad ja tuttavad on aga eriseisus ja eelisolukorras samasuguste silmis. Nii lahendataksegi paljud probleemid, millest karsklased ainult tund näevad.
Sõbrad on ümber laua, võetud on mehe moodi. Pidu on peetud kaua, nüüd vaja on minna poodi. Joodud on viimne pära, valleneb häälte kõmin. Keegi peab käima ära, nii otsustab üks meile jõmin. Rublane ring, veel rublane ring, märjukest juurde peab tooma. Higistab kukkal ja pigistab king, see kuumus just ajabki jooma. Rublane ring, veel rublane ring, kainus ei tohi veel võita. Vaja vaid leida üks kartmatu king, kes söö andaks järele sõita. Kes söö andaks järele sõita. Tuleb vist liisku heita, juuslas valib tooja. Lõhna on raske peita, kui mõistus on läinud looja. Siguli ootab juba, ega siis muud kui rooli. Juhi luba, kuid mine ja sellest ei hooli. Rublane ring, veel rublane ring, märjukest juurde peab tooma. Higistab kukkal ja pigistab king, see kuumus just ajabki jooma. Rublane ring, veel rublane ring, siiguli alustab traavi. Peibutav konjaki ving, viib ma siina kumuli kraabi, viib ma siina kumuli kraabi. Sõbrad on ümber haua, mõnel on silmad märjad, mured ei kesta kaua ja närtsivad peagi pärjad. Kalmistul tee viib linna, aeglaselt saabub eha. Vara on koju minna, vaja on midagi teha. Rublane ring, üks rublane ring, meestel on südamed vaevas. Ringist on puudu üks rublane hing, kes kainemaks sai alles taevas. Rublane ring, üks rublane ring, kas ta veel kuuleb neid sõnu? Toas aga lainetab tubaka ving ja viinast ei olegi mõnu. Ja viinast ei olegi mõnu.
andekale inimesele on suur probleem sissetulekute kasutamine. Maksimum, mida võib saavutada, on oma maja või hea korter, kooperatiiv kesklinnas. Suvila või vana talu kusagil maal või mere ääres, auto ja korralikud riided ja korralik sisustus elupaigas, sellega on asjad ühel pool. Reisimist tuleb harva ette, välismaale harvemini veel. Nõukogude liidu piires on reisimine küll suhteliselt odav, kuid raskusi on hotellidega ja vähe leidub huvipakkuvaid külastuspaiku. Nõukogulik stiil lööb igal pool ühtemoodi välja ning pole suuremat vahet, kas olla nüüd Narvas, Kiievis või mõnes Siberi linnas. Kunst ja antiikasjad, kui investeerimisvõimalused ei ole populaarsed ega kasutatavadki, sest rahva arusaamine nendest asjadest on sedavõrd tagasihoidlik, et individuaalsetest kunstikogujatest pole mõtet rääkida. Intelligentsi hulgas on selliseid, mõned üksikud. Enamus ostab pildi selle järgi, kui palju on seinal vaba ruumi. See tähendab, et pilt mahuks kapi ja akna vahele. Nii siis ei jäägi muud üle kui üksnes pidusid pidada. Neid aga peetakse suurejooneliselt ja bravuuriga. Süüakse meeletult ja mõtlematult, sest toidu arvel keegi ei koonerda. Rõhutan, jutt on Eestist, kus suuremaid toidumuresid ei ole veel olnud. Ma ei taha sellega väita, et nüüd kogu Eesti rahvas oleks mandunud ja käiks pidevalt alla. Ei, kaugeltki mitte. On ju tuhandete viisi tublisid inimesi, kelle jaoks töö on esimese järgu elu mõte, kes püüavad oma perekonna head käekäiku tagada ja hoiavad viinapudelist igal võimalusel eemale. Vaid harvadel juhtudel võetakse pitsike normaalsetes raamides. Need on inimesed, kelle töö ja mõte on aidanud Eestil olla vee peal, Nõukogude liidu keskmist taset arvestades. Nende töö tulemused on näha, kui rajoonides ringi sõita, kus nende hoolikad käed hoiavad korras meie viljapõllud, saades sealt vaatamata viletsatele muldadele ja kapriissetele ilmadele ikka palju suuremaid saake kui mustmullalistel Kesk-Venema tohututel põldudel. Iskett laisad nõukogulased mujalt liidus, nii et oma toidulaud on vaesemalt kaetud. Palju vaesemalt kui 10-15 aastat tagasi, rääkimata sellest, mis oli 50 aastat tagasi. Eestlasel on töötahe veres, siin pole midagi teha. Sega seda verd venelasega nii palju kui tahad ja jooda viina sisse nii palju kui jaksad. Kuid töötaksid ka need, kes käega on löönud ja viina katku kamitsais vaevlevad. Põhjus on enamasti selles, et ei jätku tulusaid ja perspektiivikaid töökohti, millega korralikumat ära elamist kindlustada. Need, kellel on õnne sellise kohaga, teevad tööd mingi mõttega silme ees. Tasapisi kasvab ka jõukus. Enamus peab aga leppima näljapalga ja võimaluste puudumisega. Seega on üldistused rasked ja nõuavad paljude eripõhjuste arvestamist. Küsimus on järelikult selles, et asjad võiksid kümneid kordi paremini minna, kui inimestele anda stiimul. Muud pole tõhusaks töötegemiseks vajagi. Kui ta aga veendub, et saab ka muidu lihtsalt sõnade tegemisega, siis kaob töölust. Ja kui ametis saadav tasu ei küündi ka tubli tööga nii kõrgele, et sellest normaalselt elada, siis on ilmne, et kaob viimnegi töötahe. Kui aga eestlane päevast päeva näeb, kuidas suur vend, kes on tulnud elama Eestist rikaste muldadega Venemaalt, saadab päeva õhtusse juttu ajades, dominot mängides ja viina võttes, siis on asi hoopis hull. Ja tekib paratamatult küsimus, miks siis mina pean töötama, kui tema vahib? Nii süvenebki minnalaskmine ja apaatsus. Tehakse üha sagedamini parajasti nii palju kui palga saamiseks hädapärast vaja. Töö kvaliteedile pööratakse ikka vähem ja vähem tähelepanu, sest kvaliteet ei ole oluline, kui piisab kvantiteedist. Kuid vaadake eestlaste kodusid, nende oma maju ja suvilaid koos aiamaadega. Sõitke mööda Eesti neid osi, kus elavad suuremas osas eestlased. Need on korras nagu nukutoad. Aiad on hoolitsetud, kannavad head saaki, korterid on puhtad ja korras, olemasolevate võimaluste piires maitsekalt sisustatud. Kellel aga vähegi võimalik ehitab oma kätega üles suvila või restaureerib samaks tarbeks mõne maha jäetud lagunema hakkava vana talumaja. Käige kevaditi kas või Türi lille laadal või Eteka Velli suvel korraldatud suvelaatadel. Sellestki saab juba järeldada, milleks on võimeline eestlane. Kui ta saab ise otsustada, mida teha ja ka võimaluse ise oma tööprodukti realiseerida. Olid ajad, kus eramajapidamine, aga need ajad olid mõnikümmend aastat tagasi, kus eramajapidamine võis toota ja müüa, siis oli meie laud lookas toitude all ja jätkus anda ka suurele kuid paraku laisale vennale teisel pool Narva piiri. Siis aga pandi see loogiline töötegemise vorm kinni ja lammutati ära. Kolhoosnik hakkas käima poes, piima ja leiba ostmas. Kadus ära tahe tõusta hommikul kell 4 ja minna lehma lüpsma. Lapsed läksid ära linna puhtama töö peale ja maale jäid üksnes vanad inimesed ja alalõpmata purjus mehanisaator. Arukas töö aga asendati mingi haige ja loomuvastase sundeksisteerimisega. Nii ei läinudki eriti palju aega mööda, kui nälg hakkas uksele koputama. Traktoritega maainimestele teki peale tõmbamine oli osutunud järjekordseks veaks partei targas majanduspoliitikas. See tõi kaasa söötis põllud, ja teravilja saakides suuruse keskmiselt 11 sentnerit hektarilt terve Nõukogude Liidu kohta. Puudaga tuntakse tema viljast. Mis siin imestada, kui kadus ära põlvkondade järjepidevus maal? See auk on tänaseni lappida. Nüüd ollakse küll kanged mehed soodustama, et pidage lehmi ja loomi palju jaksate, kuid kahjuks on vähe alles neid, kes seda tööd teha tahaksid. Huvi ja sügavam mõte on kadunud, sest kes teab, millal jälle vastupidi otsustatakse. Partei piiritud tarkust on juba piisavalt tunda saadud ega aita seegi, kui noori igasuguste soodustuste abil maale meelitatakse. Neil lubatakse ehitada oma majad ja suvilad, harigu aga ainult põldu, kuid ikkagi on kaasaminejaid vähe. Linnatöö on ju mugavam ja puhtam. Maale ei jätku tihti korralikku tehnikat, mis tingib käsitsi töö suure osakaalu. Kõikjal on valitsemas puudus ja defitsiit, millestki ei hoolita. Riigi köis, las lohiseb! Kuidas niivisi saabki töötada? Kuid siiski tuleb võtta müts maha eestlase ees, kes on suutnud vaatamata üsna lollidele direktiividele põllumajanduse korraldamiseks hoida Eesti küla täieliku laostamise eest. Eestlase seljas on tõepoolest mugav parasiteerida. Sakslastelt päritud korraarmastus on muutunud instinktiks, mis püüab ikka ja alati süsteemist tingitud ebanormaalsusi võimaluste piires korrigeerida. Seetõttu ongi meie kolhoosid suuremas osas rikkad ja tulevad toime selle raske tööga, ehkki inimesi on maale jäänud vähe. Ent põldu harib peamiselt eestlane. Põhjus, miks resultaat senini kandev on olnud. Need tuhanded, sajad tuhanded venelased, kes on Eestisse lahedama elu otsingul kokku sõitnud, ootavad vaid käsi pikal oma igapäevast nina esist. Maal tuleb tööd teha südamega ja nurisemata. Selleks pole venelane loomupäraselt võimeline ning hoiab meelega kõrvale. On üksikuid meeldivaid erandeid, kuid see ei muuda midagi. Ivan sooja ahju peal on ja jääb venelaste iseloomulikuks põhiolemuseks.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.